Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete odabranu vokalnu liriku francuskog kompozitora Andrija Diparka. Poznat uglavnom ljubiteljima prefinjenog galskog poznog romantizma, on nije napisao mnogo dela, a mnogo od onih koje je stvorio uništio je nezadovoljan njihovim kvalitetom. Naime, Diparke je studirao pravo, a muziku je učio privatno od Cezara Franka, pripadajući krugu tada mladih umetnika koji su se oduševljavali Listovom i Wagnerovom muzikom. Sa njima se i lično upoznao u Weimaru 1869. i tada je sa nemačkim kompozitorom uspostavio prijateljstvo, pa ga je i neuspešno savjetovao da svoje opere postavlja na scenu sa manje realističnih elemenata, odnosno da u inscenaciji koristi simbolizam. Diparke je bio i jedan od prvih francuskih intelektualaca koji su veoma cenili Tolstojev roman Rat i mir, Ibsenove drame, francusko naivno slikarstvo, a naročito razne oblike istočnjačke umetnosti od japanskog teatra do kambođanskog plesa. Također bio je među prvima koji su razumeli i podržali stvaralaštvo Verlena i Bodlera. No, ono što je bila Diparkova prednost u odnosu na prefinjeno razumevanje umetnosti, njegova izrazita osetljivost i izbrušeni visoki kriterijumi, postalo je i osnova njegove iznenadne odluke da sa 36 godina prestane da komponuje. Delimično odgovornost za ovako drastičnu odluku koju je pratilo ispaljivanje štampanih partitura snosi bolest neurastenija, kao i komplikacije izazvane preteranom psihičkom osetljivošću. Daleko od toga da je bio mentalno bolestan, Diparke se samo povukao u vrlo miran život u francuskoj provinciji, a kasnije u Švajcarskoj. Tamo je nastavio sa drugim svojim umetničkim aktivnostima, među kojima je bilo slikanje akvarela i pastela, kojim se bavio sve dok u dubokoj starosti nije potpuno oslepeo. Karakterističan je u tom smislu njegov dnevnički zapis iz 1916. godine u kome, između ostalog, kaže: "Zar nisam dovoljno voleo lepotu oblika i boja, pa je Gospod odlučio da me od sada uputi da vodim usamljeniji i povučeniji život, da bih se više usredsredio baš na njega." Upravo ovakve duhovite i autoironične misli bile su deo Diparkovog neobičnog karaktera, u kome su se prožimala visprena, duhovita i intelektualno obojena zapažanja okoline sa izrazitom osetljivošću i samokritičnošću. Njegova fizička bolest, a kasnije i gubitak vida, samo su pojačale obe ove njegove karakterne crte. S obzirom na to da je rano prestao da stvara, kao i da je bespovratno uništio neka svoja dela koja nisu bila štampana, Henri Diparke nije iza sebe ostavio brojan opus. Posebno značajno mesto u njemu ima vokalna lirika, svega 16 sačuvanih solo pesama, uz koje se često dodaje i jedan vokalni duet sa klavirom. Pisao ih je na stihove Teofila Gautiera, kao i na stihove svojih savremenika Silija Pridoma, Šarla Bodlera i Lekonta Delila. Smatra se da su njegove pesme među najboljim i umetnički najuticajnijim primjerima ovog žanra u poznoromantičnoj francuskoj muzici, odnosno da su pandan onome što je u istoriji književnosti bilo pesništvo Parnasovaca i Bodlera. Bio je jedinstven po jednostavnim i dejstvenim sredstvima uz pomoć kojih je francuske stihove uznosio odgovarajućom muzikom, izgrađujući i fino kalibrirajući svoj jedinstveni ukus. Srastanje poetskog i muzičkog u njegovim je pesmama ocenjeno kao izuzetno čvrsto i dejstveno, a opet nenametljivo u svojoj bogatoj emocionalnosti. U emisiji Visine emitovat ćemo sada veoma cenjeno izvođenje Di Parkove vokalne lirike, interpretacije mezzosoprana Sare Walker i baritona Tomasa Alena, koje na klaviru prati Roger Vignolet.
Verbe nostri. Thank you. Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo vokalnu liriku Andrija Di Parka. Peveli su mezzo-sopran Sara Walker i bariton Thomas Allen, a pratio ih je pijanista Roger Vignolet. Emisiju Visine uredila i vodila Zorica Premate.